Voice of America. ግንባር ሐርነት ኦጋዴን መስመንግስቲ ኢትዮጵያ ሐቢሩ ንምስራሕ ሎሚ አበስመራ አብ ዝገበረዎ ርክብ ተሰማሚዖም እቲ ግንባር ዕጥቁ ደዋቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው አብ ሰላማዊ ቃልሲ ክጽምበር እውን ተሰማሚዖም ኣለው። ዝርዝሩ ካብ ብርሃነ በርሀ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሉ ነቲ ጉጅለ ንኡመሪሕ ዝመጸ ናይ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ሓላፊ ሚኒስተር ኣቶ ኣሕመድ ሽደ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝተበጽሐ ኣጠቃላለየ ስምምዕ ኪኖ ኢትዮጵያ ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ።
በዚ ውትም ኦንለፍ ወደ ሃገር ውስጥ ገብቶ በሰላማዊ መልኩ እንዲንቀሳቀስ ኣጠቃላይ ስለ ክልሉ ያለው ፖለቲካ ጉዳይ ለፖለቲካ ዓላማቸው በሰላማዊና
ኣብዚ ዘተና ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ውሽጢ ሃገር ብምእታው ሰላማዊ ቃልሱ ከካየድ ብኣጠቃላለሊ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩለንተናዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብሰላማውን ብሕገ መንግስትን ክንቀሳቀስ ብመትከል ተረዳዲ ኢና። ኣብ ቀጻሊ ኣብ ክልላውን ሃገራዊ ጉዳያትን ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ዞባ ኣፍሪቃ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና። እዚ ታሪካዊ ስምምዕ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ። ፈጻሚ ስራሕ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ጸሓፊ ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ ወገኑ ኣካል ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጥሩ ዘሎ ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ብምዃን እጃሞም ንምብርካት ናብ ውሽጢ ሃገር ከኣትዉ ከም ዝተሰማምዑ ድሕሪ ምጥቃስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምክኣል ንሓድነቱ ክሰርሕ ተላብዩ።
በኦጋዴን ላይ ዓመታት የነበረውን ችግር ጋራ መፍትሄ ለማግኘት ተነጋግረንበት የተለያዩ ውሳኔዎችን ደርሰን ያው የጋራ መተገኝቶለት ወደፊቱን
ኢድንኢድ ተተሓይዙ ብሓባር መሰሉ ዝረኽበሉ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ስምምዕ ኢልና ንኣምን። እቲ ስምምዕ ታሪካዊ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ንዝተረፉና ጉዳያት ብሓባር ክንፈትሖም ዓብዪ ተስፋ ኣሎና። ናይ ክልል ሶማልያ ተጠባባቂ ፕረዚዳንት ኣቶ ሙስጠፋ ዑመር ብግዲኡ ሽግር ህዝቢ ሶማልያ ነዊሕ ዓመታት ዘቁፀረ ብምዃኑ ነዊሕ ቃው ቃልሲ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ድሕሪ ምጥቃስ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ ብምዃኑ ህዝቢ ሶማልያ ኢድንኢድ ተተሓይዙ ንመሰሉ ክሰርሕ ዘኽእል ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
ሁሉም የሶማሌ ህዝብ በጋራ እጅ ለእጅ ተያይዞ እስካሁን ያልተሟሉላቸውን መብቶች እንዲጎናጸፍ ለማስቻል የሚችል አዲስ ምዕራፍ ተከፍቷል ብለን ስለ
ህዝቢ ሶማልያ ኢድንኢድ ተተሓይዙ ብሓባር መሰሉ ዝረኽበሉ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ስምምዕ ኢልና ንኣምን። እቲ ስምምዕ ታሪካዊ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ንዝተረፉና ጉዳያት ብሓባር ክንፈትሖም ዓብዪ ተስፋ ኣሎና። ኣብቲ ስምምዕ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ኢትዮጵያ ሚኒስተር ኣሕመድ ሽደን ናይ ክልል ሶማልያ ተጠባባቂ ፕረዚዳንት ኣቶ ሙስጠፋ ዑመርን ዝርከቦም ሓሙሽተ ኣባላት ክሳተፉ ከለዉ ብወገን ግንባር ሓድነት ኦጋዴን ድማ ናይቲ ግንባር ኣቦ ወንበር ኣድሚራል መሓመድ ዑስማን ዝርከቦም 8 ኣባላት ፈጻሚ ኮሚቴ ናይቲ ግንባር ተሳቲፎም። ግንባር ሓርነት ኦጋዴን 30 ዓመታት ዕጥቃዊ ቃልሲ ከካይድ ምስንሁ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።